Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных навін чацвярга 9 чэрвеня. Нашыя тэмы. Джулі Фішер сыходзіць з пасады спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі. Мінск і Кіеў больш не гарады пабрацімы. Групу сяброў Беларусі стварылі ў латвійскім парламенце. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Джулі Фішер сыходзіць з пасады спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі. Гэта не нешта надзвычайнае, а запланаваная дыпламатычная ратацыя. Фішер так не змагла папрацаваць у мінскім дыпламатычным прадстаўніцтве ЗША. Дыпламатка працавала ў Вільні, у некалькіх дзясятках кіламетраў ад беларускай мяжы і менш як у 200 кіламетрах ад Мінска. На развітанне Джулі Фішер апублікавала адкрыты ліст. З 2020 года вы, народ Беларусі, ясна далі зразумець, што менавіта вы павінны вызначаць будучыню краіны. Я хацела б выказаць нязменнае захапленне вашай сілай і рашучасцю настойваць на тым, каб вашы правы паважалі, а вашы галасы былі пачутыя. Цалкам ліст Джулі Фішер можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінск і Кіеў больш не гарады пабрацімы, прынамсі такімі іх не лічаць у Кіеве. Рашэнне пра гэта прыняла Кіеўская гарадская рада. Нішто не перашкаджала нам прыняць рашэнне аб пазбаўленні такога статусу сталіцы Беларусі. Краіны, з тэрыторыі якой ракеты паляцелі на ўкраінскія гарады і пасёлкі, а расійскія войскі ўварваліся ў нашую дзяржаву, каментуе рашэнне мэр Кіева Віталь Клішко. І гэта можна зразумець. Украіна губляе на фронце да сотні солдат і до 500 байцоў параненых штодня. Пра гэта напісаў кіраўнік Міноборони Алексей Резніков. Зброі, якая ўжо паступіла ў краіне, хапіла б для пераможнага супраціву ад любой арміі Еўропы, але не ад Расійскай Федэрацыі, паколькі, цытата, рускі молах мае ў запасе яшчэ шмат сродкаў для пажырання чалавечых жыццяў, для задавальнення свайго імперскага эга, кажа ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Групу сяброў Беларусі стварылі ў латвійскім парламенце падчас візіту туды Святланы Ціхановскай, расказаў палітык Анатоль Лябедзька. У яе ўвайшлі 19 дэпутатаў, то бок прыкладна кожны пяты дэпутат латвійскага сейма. Для чаго яны патрэбныя? Каб трымаць Беларусь у міжнародным парадку дня. Затое, каб быць у міжнародным парадку дня, змагаюцца ўсе краіны. Самы яркі прыклад – Украіна, для якой пытанні міжнароднай салідарнасці і падтрымкі вельмі актуальныя. Для нас таксама, кажа Анатоль Лябедзька. Ён тлумачыць, Беларусь не мае ўплыву на міжнародны парадак дня, не мае магчымасці зрабіць так, каб палітыкі і грамадзяне розных краін увесь час думалі пра Беларусь. І таму заручэнне падтрымкай з боку латвійскіх дэпутатаў – гэта магчымасць артыкуляваць свае праблемы перад міжнароднай супольнасцю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якому інкрымінуюць 12 артыкулаў крымінальнага кодэкса, не прызнае абвінавачвання цалкам, піша Белта. Таксама ён сказаў, што людзі, якія знаходзяцца на лаве падсудных разам з ім, ні ў чым не вінаватыя. Аўтуховіча дапытваюць у судзе. Усяго па гэтай справе праходзяць 12 чалавек, у тым ліку сям'я святара, пенсіянерка і 62-гадовы палітвязень з інваліднасцю. Апошняга Уладзіміра Гундара дапытвалі ў учора. Ён таксама не прызнае сваёй віны і адмовіўся даваць паказанні, толькі расказаў у судзе, як яго збівалі пры затрыманні. Мікалая Аўтуховіча затрымалі ў снежні 2020 года. Пазней па беларускім тэлебачанні заявілі, што прадпрымальнік з Ваўкавыска быў кіраўніком тэрарыстычнай групы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас выпускных 2022 школьнікі і іх бацькі мусяць быць гатовыя да правядзення нагляду, у тым ліку і рэчаў, у якія апранутыя. У кожнай школе будзе дзяжурыць міліцыянт, а на тэрыторыі побач група хуткага рэагавання. Менавіта ў такой сяброўскай і прыязнай атмасферы ў Беларусі 10 чэрвеня пройдуць выпускныя вечары. Таксама міліцыя возьме пад контроль забаўляльныя установы і іншыя месцы, дзе выпускнікі будуць адпачываць пасля для урочистых церемоний.
Штодзённая программа «Петарда».
Вы слухали основные новины четверга 9 червня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.